Armoa, armon Jumalalta ja rauhaa, rauhan ruhtinalta meidän vapahtajaltamme, Herralta Jeesukselta, Kristukselta. Tämän hiljaisen viikon keskiviikon evankeliumiteksti on Luukkaan evankeliumin 23. luvussa ja nousemme näitä sanoja kuulemaan. Pilatus kutsui koolle ylipapit, hallitusmiehet ja kansan ja sanoi heille: te toitte tämän miehen minun eteeni, väittäen häntä kansan villitsijäksi. Olen nyt teidän läsnä ollessanne kuulustellut häntä, mutta en ole havainnut hänen syyllistyneen mihinkään, mistä te häntä syytätte. Ei liioin Herodes, sillä hän lähetti miehen takaisin meidän eteemme. Ei hän ole tehnyt mitään, mistä seuraisi kuoleman tuomio. Minä päästän hänet vapaaksi, kunhan ensin olen antanut kurittaa häntä. Hänen näet täytyi aina juhlan aikana päästää heille joku vanki vapaaksi. Silloin kaikki huusivat yhteen ääneen: kuolema sille miehelle, päästä meille Barabbas. Barabbas oli kaupungissa puhjenneen mellakan ja murhan tähden vangittu mies. Pilatus vetosi uudestaan heihin, sillä hän halusi vapauttaa Jeesuksen. Mutta he huusivat vastaan: ristiinnaulitse, ristiinnaulitse. Pilatus sanoi heille kolmannen kerran: mitä pahaa hän sitten on tehnyt? En ole havainnut mitään, minkä vuoksi hänet pitäisi tuomita kuolemaan. Minä päästän hänet vapaaksi, kun hän olen antanut kurittaa häntä. Mutta he eivät antaneet periksi, vaan huusivat yhä kovemmin ja vaativat, että Jeesus oli ristiinnaulittava. Huutonsa voimalla he saivat tahtonsa läpi. Pilatus päätti lopulta suostua heidän vaatimuksiinsa. Hän vapautti sen miehen, jonka he halusivat. Miehen, joka oli vangittu mellakan ja murhan tähden, mutta Jeesuksen hän luovutti heidän valtaansa. Jeesusta lähdettiin viemään. Matkalla sotilaat pysäyttivät Simon-nimisen kyreneläisen miehen, joka oli tulossa kaupunkiin, ja panivat hänet kantamaan ristiä Jeesuksen jäljessä. Mukana seurasi suuri väkijoukko, myös monia naisia, jotka valittivat ääneen ja itkivät Jeesusta. Mutta Jeesus kääntyi heihin päin ja sanoi: älkää minua itkekö, Jerusalemin tyttäret, itkekää itseänne ja lapsianne. Tulee aika, jolloin sanotaan: autuet ovat hedelmättömät, autuaita ne kohdut, jotka eivät ole synnyttäneet, ja rinnat, jotka eivät ole lasta ruokkineet. Silloin ihmiset sanovat vuorille: kaatukaa meidän päällemme, ja kukkuloille: peittäkää meidät. Jos näin tehdään vihanlle puulle, mitä tapahtuukaan kuivalle? Aamen. Hiljaisen viikon keskiviikon ahtisaarna, niin kuin sanotaan, vie meidät tilanteeseen, jossa Jeesus oli tuomittavana. Pilatus oli maaherrana ja Rooma hallitsi Juudeaa, ja sen tähden nämä juutalaiset olivat tuoneet Jeesuksen Pilatuksen eteen, koska he eivät voineet tuomita Jeesusta kuolemaan. Se kuului Roomalle, joka hallitsi Juudea. He eivät myöskään voineet tuomita kuolemaan Jumalan pilkasta. Ja kun he tämän huomasivat, niin he hoksasivat syyttää Jeesusta kapinoitsijaksi. Ja sen tähden Jeesus oli nyt tuotu Pilatuksen eteen, joka edusti Roomaa. Se oli hyvin ovela veto noilta Jeesuksen syyttäjiltä, sillä kapina oli sellainen asia, joka kuului Roomalle, sille joka hallitsi tuota aluetta. Nyt Pilatuksen täytyi ottaa tuo asia vakavasti. Pilatus oli tunnetusti julma ja arvaamaton hallitsija. Hän saattoi tehdä jopa niin, että sotilasparttion kulkiessa Jerusalemin kaduilla, hän saattoi aivan mitättömästä syystä pidättää jonkun ja jopa teloittaa tämän. Häntä pelättiin. Hän myös mielellään härnäsi juutalaisia heidän uskonsa tähden. Tällaisen miehen eteen nyt Jeesus tuotiin. Pilatus näki kuitenkin, että kapina syyte oli väärä. Jumalan pilkasta hän ei, ja siitä syytöksestä hän ei välittänyt yhtään mitään. Häntä eivät kiinnostaneet nuo juutalaisten uskonnolliset menot. Ja senkään tähden hän ei olisi halunnut asiaan puuttua mitenkään, mutta kapina syyte oli se syy, miksi hän joutui tähän tilanteeseen. Pilatus epäröi Jeesuksen kohdalla, koska hän tiesi, että tämä oli syytön. Ja häntä arvellutti senkin tähden, että hänen vaimonsa oli nähnyt unen ja tuli kertomaan Pilatukselle, että älä puutu siihen mieheen. Pilatus oli siis epäröivällä kannalla. Ja kun me katselemme näitä pääsiäisajan tekstiä, niin on otettava myös huomioon kokonaisuus, eli mitä muut evankelistat kertovat tuosta samasta tilanteesta. Ja toisaalla kerrotaan, miten Pilatus tulee ja kysyy Jeesukselta, oletko sinä kuningas? Jeesus vastaa, sinä sen sanot, että minä olen kuningas, sitä varten olen minä syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä totuuden tunnustan. Jokainen, joka totuudesta on, se kuulee minun ääneni. Jeesus puhui Jumalan suulla. Pilatus kuitenkin kysyy Jeesukselta, mikä on totuus? Niin kuin monet tämän ajan ihmiset kysyvät, kun Jumalan valtakunnan evankeliumissa heitä lähestytään. Aivan samoin kuulee tässä ajassa monen kysyvän. Monien opetusten, monien raamatun tulkintojen keskellä. Mikä on totuus? Jumalan valtakunnan saarna käy aina kohti. Se joko parantaa tai pahentaa ihmisen. Mutta aina, niin kuin Jeesus toisella raamatussa sanoo, että aina kun tämä evankeliumi lähestyy, Jumalan sormi osoittaa ihmistä. Nyt tuo Pilatus siis kysyy, mikä on totuus. Ei Pilatuskaan nähnyt maailman rakkauden sokaisemana, että totuus seisoi hänen edessään. Mutta myös Pilatukselle virka painoi enemmän. Se asema, jonka hän oli saavuttanut Juudean maaherra. Pilatus kysyy nyt Jeesukselta toisen kerran, niin kuin toisaalla raamatussa kerrotaan. Kuka sinä olet? Kuka sinä olet? Nyt Jeesus ei vastaa mitään. Silloin Pilatuksen äkkipikainen luonne kuohahtaa ja hän kysyy Jeesukselta, tai sanoo Jeesukselle, etkö minulle mitään vastaa? Etkö tiedä, että minä voin joko päästää sinut tai pitää vangittua? Ja lisää, että hänellä on valta näin toimia. Silloin Jeesus sanoo hyvin puhuttelevat sanat, jotka olisi tällekin ajalle kaikille, joille on valtaa uskottu. Muistaa nämä sanat. Ei sinulla olisi yhtään valtaa, ellei sitä olisi annettu minun isältäni, joka on taivaassa. Pilatus yrittää nyt tuon ajan käytännön mukaan vielä kerran vapauttaa Jeesusta. Ja tuon aikaan, joka niin kuin kuulimme tekstissäkin, oli tapana päästää vanki vapaaksi pääsiäisen johdosta, juhlan johdosta. Ja Pilatus ajattelee, että hän nyt asettaa nämä kaksi rinnakkain Barabbaan, murhamiehen ja Jeesuksen. Ja ajatteli, että kyllä ne varmasti nähdessään tuon murhamiehen ja Jeesuksen rinnakkain, joka oli tehnyt ihmisille vain hyvää, niin kyllä kai he nyt tajuavat siinä tilanteessa, että Jeesus on vapautettava. Mutta ei. Vaikka Pilatus sanoo, niin kuin Raamattu toisella sanoo, katso ihmistä. Jeesus oli haavoille lyöty, kasvot syljestä valuen. Hän oli runnellun näköinen, mutta hänestä paistoi kuitenkin Jumalan rakkaus. Siitä huolimatta, vaikka kontrasti oli näin suuri näiden kahden välillä, kansa huusi ristiinnaulitse. Voi meitä ihmispoloisia. Mutta sitten Pilatus yrittää viimeistä keinoa, niin kuin evankelista kertoo. Hän pesee kansan edessä kätensä. Tuo ele oli hyvin puhutteleva, sillä jos hallitsija pesi kätensä kansan edessä, se oli suuri teko. Se oli hyvin voimakas ele. Ja Pilatus sanoi, että viaton olen minä tämän miehen vereen. Mutta Pilatuksen ele oli turha. Ei hänkään voinut pestä käsiään siitä, että Jeesuksen uhrikuolema koskee jokaista ihmistä. Myös Pilatuksella oli mahdollisuus löytää Jumalan valtakunta tuossa hetkessä, mutta hänen sydämensä ei piitannut. Hän eli vain tälle ajalle. Kaikki muu oli tärkeää. Virka, kunnioitus, kunnian pyyde, raha, kaikki muu oli tärkeää. Nyt kiduttamisen jälkeen tämä Jeesus luovutettiin meidän vapahtajamme sotilaiden käsiin. Pilatus ei enää yrittänytkään puolustaa ja pelastaa Herraa Jeesusta, eikä näin ole ollut Jumalan tahtokaan. Mielenkiintoinen on se kohta, että kun tämä Pilatus sai Jeesuksen tuomittavaksi, Jeesus oli ollut sitä ennen Herodeksen tutkittavana. Ja Herodeksesta ja Pilatuksesta tuli ystävät tuon jälkeen, kun Herodes lähetti Jeesuksen Pilatuksen tutkittavaksi. Mutta tuolla Herodeksen luona, se on syytä mainita ihan sen takia, että mitä tapahtui Herodeksen luona. Herodes kuulusteli Jeesusta, ja tuolla Herodeksen luona Jeesus ei puhunut sanaakaan. Minkä tähden? Sen tähden, että Herodes Antipas, hän oli ollut Johannes Kastajan puhuttelussa. Hänen etsikon aikansa oli ohitse. Se on järkyttävää todeta. mutta etsikon aika oli Herodeksen kohdalla ohitse. Sen tähden Jeesus vaikeni. Voi kun tämän ajan keskellä ihmiset ymmärtäisivät, että silloin kun Jumalan sana puhuttelee, että he ymmärtäisivät tehdä parannuksen. Mutta tämä aika on hyvin erikoinen. Tässä ajassa on niin paljon tapahtuu maailmassa. Ulkoiset asiat, niin kuin me näemme uutisista, siinä on sellainen vaara, että ihmiset keskittyvät vain siihen, mitä tapahtuu ympärillä, eivätkä huomaa, mitä hengellisessä maailmassa tapahtuu. Raamattuhan täyttyy koko ajan, ja se täyttyy hyvin nopeasti. Ei nämä ajan merkit ole outoja. Kansojen vaellus, kansan meri pauhaa, kansat liikehtivät, väkivalta, sotia, me kuulemme jatkuvasti. Ne ovat uuden maailman synnytystuskan alku. Oletko rakas Jumalan lapsi miettinyt tämän ajan keskellä? Oletko hätäillyt? Mitähän tästä maailmasta vielä tuleekaan? Miten minun lapseni jaksavat kilvoitella? Miten minä jaksan perille, kun maailma muuttuu ja on tällainen? Älä sinä kuule pelkää. Älä pelkää sinä piskuinen laulu. Minun isälläni on hyvä tahto antaa teille valtakunta. Jumalan armon valtakunnan evankeliumi, se kaikuu vielä tämän ajan keskellä. Levottomankin ajan keskellä. Kutsujan armo on vielä liikkeellä. Eikä Jumala lapsiansa unohda. Ei vanhuudessa, ei missään elämän vaiheessa. Vaan Jumalan armovaltakunnan evankeliumi, se lohduttaa, se kulkee vielä tämän ajan keskellä. Sitten tässä tekstissä me näemme, miten kun Jeesusta lähdettiin viemään tuonne Golgatalle, niin sehän oli tavallinen päivä. Ei ihmisiä moniakaan enää kiinnostanut, mitä roomalaiset tekivät. Eivätkä nuo lähes jokapäiväiset teloitukset, joita tuolla tapahtui, kun Rooma kovalla kädellä hallitsi ja miehitti. Eivät ne enää ihmisiä sillä tavalla kiinnostaneet. Ja tästä on hyvänä esimerkkinä se, että kun Jeesusta lähdettiin viemään, niin häntä vastaan tuli peltotöistä Simon kyreneläinen. Ja tässä on myöskin hyvin puhutteleva asia. Jos joku ajattelee tämän ajan keskellä, että eipä minua nuo asiat kiinnosta, niin kuin ei kaikkia kiinnostaneet tuohonkaan aikaan, eivät tienneet, että siellä ristiin naulitaan Jumalan poikaa, ihmiskunnan pelastajaa. Ei. Monet olivat peltotöissä tai muissa töissä. Ja nyt tämä Simon kyreneläisen kohta, se osoittaa meille, että kukaan ei voi sanoa, että minua eivät nuo asiat, ensimmäisen pääsiäisen asiat kosketa. Vaan se koskettaa jokaista ihmistä, tahtoipa tai ei. Sitten tuossa, tässä kerrotaan tässä tekstissä, että osa teloituskulkujen naisista itkivät ja valittivat Jeesusta, säälivät Jeesusta. Sääli on aivan eri asia kuin että on murhetta omista synneistä. Jeesus sanoo näille itkijöille, älkää minua itkekö Jerusalemin tyttäret, itkekää itseänne ja lapsianne. Tulee aika, jolloin sanotaan, onnellisia ne kohdut, jotka eivät ole synnyttäneet, ja rinnet, jotka eivät ole lasta ruokkineet. Silloin ihmiset sanovat vuorille, kaatukaa meidän päällemme ja kukkuloille, peittäkää meidät. Jos näin tehdään vihannalle tuorelle puulle, mitä tapahtuukaan kuivalle. Jeesuksen ennustus on kaksijakoinen. Vihollinen tuli ja tuhosi Jerusalemin, kun sen aika tuli. Muistaakseni Tiitus, sotapäällikkö, tuli ja tuhosi Jerusalemin täysin. Silloin toteutui tämä Jeesuksen ensimmäinen ennustus. Silloin äidit itkivät lapsiaan, kuolleita lapsiaan. Eivät he silloin olleet onnellisia, että heillä oli lapsia, kun näkivät heidät menehtyneinä. Se tapahtui, mutta toinen ennustus on vielä tapahtumatta. Nimittäin Jeesus sanoo, silloin ihmiset sanovat vuorille, kaatukaa meidän päällemme ja kukkuloille peittäkää meitä. Jeesuksen toinen tuleminen, kun se kerran tulee. Raamattu puhuu toisaalla, osoittaa, miten vuorilla ja kukkuloilla tarkoitetaan ihmistä, joka on sellaisessa asemassa, että hänen tulee opettaa Jumalan sanaa. Ja nyt Jeesus ennustaa, että ihmiset sanovat näille vuorille ja kukkuloille, peittäkää meidät. Toisin sanoen, suojelkaa nyt meitä, te opetitte näin. Monioppisuus ja tulkintojen sekamelska, joka meidänkin ajassamme on, saa sulkemaan korvat Jumalan valtakunnan evankeliumilta. Monen ihmisen kohdalla, väärien opettajien vääristelyt ja vääntelyt Raamatusta, ne ovat meidän aikaamme. Vai näemmekö me sitä, että Jumalan sanan perustukselta horjutaan jopa ne, joiden pitäisi puolustaa Jumalan sanaa? Mutta tuona päivänä nämä opettajat saavat monen kohdalta syyttävän sormen. Sinä opetit näin, puolusta nyt meitä. Sen takia, rakkaat sanankuulijat, tähänkin tehtävään vyötettynä sydän vapisee monesti ja rukoilee. Anna, Isä, henkesi kautta ne sanat, jotka sinä tahtot. Jokainen palvelija vastaa kerran puheistaan Jumalan edessä. Siitä, mitä on opettanut ja puhunut. Jokainen. Sen takia monesti tuntuu sydän vapisevan ja pyytävän, kun tällekin paikalle tulee. Puhu sinä, Herra. Palvelijasi kuulee, että arat, kiusatut Jumalan lapset epäilevät, jopa pelokkaatkin tämän ajan keskellä, saisivat lohdutuksen, että ei tarvitse pelätä. Pääsiäisen ilosanoma on niin voimakas, niin lohdullinen, kaikki on täytetty. Jeesus huusi, minä janoon. Mitä hän janosi? Sinun ja minun sielu. Sitä hän janosi. Ja jos täällä on yksikään sellainen ihminen, joka olet ajatellut omalla kohdallasi, kuuluuko minulle enää tuo Jumalan arvo? Vieläkö Herra Jeesus minua muistaa? Olen niin omalta puolelta syntinen. Kyllä nuo toiset, mutta miten minä? Kuulepa, juuri sinua katselee Herra Jeesus, erityisesti tänäkin iltana. Juuri sinua epäilevää ja kiusattua. Sinulle kuuluu tuo kutsujan armo, synnit saa uskoa anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Vielä kulkee hyvä paimen tämän ajan keskellä. Ja pääsiäisen sanoma on juuri sellainen, joka tahtoo olla meitä jokaista pysähdyttämässä, kutsumassa iloon, rauhaan ja vapauteen tämän levottoman ja Raamattua vääristelevänkin ajan keskellä. Ei Herra Jeesus ole mihinkään kadonnut, ja hän näkee meidän jokaisen sydämme, ja hän tahtoo olla pääsiäisen sanomassa, rohkaisemassa jokaista, joka omalta puolelta tuntee, minä viheliäinen ihminen, kuka päästää minua tästä synnin ruumiista. Se on iloinen asia. Tekin nuoret isät ja äidit, jotka olette lapsianne tuoneet tänne Jumalan sanan alle, voi miten arvokas ja kallis asia. Kotona se kylvetään, se hyvä siemen. Uskovainen koti tahtoo olla kylvämässä lapsille hyvää siementä. Sen takia tämänkin illan ahtisaarna, se on rohkaisemassa ja kutsumassa. Tuo ehtoollispöytä, joka on katettu, se on katettu uskon vahvistukseksi. Me saatamme katsella toinen toistamme. Rohkenenkohan minä edes Herran pöytään mennä? Silmät pälyilevät, saattavat pälyillä. Kyllä nuo toiset, mutta uskallanko minä edes Herran pöytään asettua? Kuulen nämä kaikki murheet ja kiusaukset. Nämä rakas Jumalan armolapsi tämän ajan keskellä. Tekin saa uskoa anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja täällä ei ole yhtään sellaista, jolle Jumalan armo ei kuuluisi, sillä katuvalle kuuluu aina Jumalan armo. Vaikka tuosta ovesta tulisi joku kontaten omalta puolelta, niin syntisenä ja kiusattuna, niin aina katuvalle kuuluu Jumalan armo. Herra Jeesus katsoo lempeästi katuvaan, niin kuin hän Pietariinkin katsoi, vaikka tämä oli kieltänyt, ja tuo katse pysähdytti Pietarin, ja Pietari pääsi kuin pääsikin Jumalan valtakuntaan takaisin. Sillä tuo Herran Jeesuksen katse, se etsiskelee vielä tässäkin ajassa jokaista omalta puolelta epäonnistunutta ja kiusattua. Se on niin suuri asia, että meidänkin rakkaassa kansankirkossa, meidän seinien, näiden seinien sisäpuolella saa vielä kaikua elävä ja eläväksi tekevä evankeliumi. Rukoilemme kirkkommekin puolesta, että siellä saisi tämä evankeliumi kaikua. Sillä vielä on etsikon aika ja vielä on kutsujan armo liikkeellä. Sen takia me kiitämme taivaan Isää siitä, että näin saa vielä tapahtua. Näin jäämme nytkin turvallisesti katselemaan ja hiljentymään tulevaan pääsiäiseen sen kärsimysnäytelmän rinnalle, jossa on ollut kysymys sinusta ja minusta. Siitä me tahdomme taivaan Isää olla kiittämässä, että hän antoi poikansa meidän edestämme. Siunatkoon taivaanne Isä meidän jokaisen pääsiäisen ja meidän jokaisen elämää niin, että kun kerran kutsu kuuluu, me saamme lähteä Jumalan armovaltakunnan osallisuudessa ja rakkaudessa. Sanomme Jeesuksen nimeen. Aamen. Nousemme tunnustamaan kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iän kaikkisen elämän.